Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γνωστό δικηγόρο σε όλους, κύριο Μπαμπάνη Φώτη, και φυσικά ιστορικό και ερευνητή. Κύριε Φώτη, να μιλάμε στον Νικό, καλησπέρα.
Να μιλάμε στον Νικό, αγαπητέ Ιωάννη μου, καλησπέρα.
Χρόνια πολλά και να πούμε καταρχάς.
Χρόνια πολλά με υγεία για όλους τους συμπατριώτες μας και επίσης με ναι, πολύ χαρά είμαι στο σταθμό σας. Καλή λευτεριά πάνω απ' όλα. Με πολύ χαρά λοιπόν βρίσκομαι στον υπέροχο φιλόξενο σταθμό σου, Γιάννη μου, και επίσης την καλησπέρα μου σε όλους τους αγαπητούς ακροατές.
Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Φώτη. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε εδώ πέρα κάποια θεματάκια που πρέπει ανησυχούν τον κόσμο. Τον τελευταίο καιρό, δηλαδή, με ό,τι έχει κάνει δηλαδή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τουλάχιστον όπως όλοι ξέρουν και όλοι γκρινιάζουν, ας πούμε, με τα νέα μέτρα, με τον κορονοϊό, με την προστασία κατά του κορονοϊού κτλ. Επειδή δεν έχουν και πολύ χρόνο, θέλω να τα πούμε λίγο επιγραμματικά, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε δηλαδή να καταλαγιάσουμε το φόβο που έχει προκληθεί τον τελευταίο καιρό από όλα αυτά που γίνονται και να τα πάρουμε να έχουμε πρώτον ένα κομμάτι που λέγεται επίδομα. Το επίδομα το φιλανθρωπικό αυτό που βγήκαν εδώ και 1,5 μήνα ξεκινήσαν να βγάζουν, να ανακοινώνουν κάποιους κωδικούς δραστηριοτήτων επαγγελμάτων τους οποίους δικαιούμαστε λέει να πάρουμε επίδομα. Και λέω εγώ, γιατί ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται και γιατί να μην το πάρουν όλοι από τη στιγμή που μπαίνει ένας νόμος και λέει ότι ξέρετε τι, κλείνετε τις επιχειρήσεις σας, κλείνετε τις δουλειές σας, κλείνετε στα σπίτια σας, δεν κάνετε τίποτα και δικαιούνται κάποιοι από εσάς το επίδομα. Και ερχόμαστε πριν από λίγες ημέρες, κύριε Φώτη, και βλέπουμε μέσα στο τάξης, έτσι, γιατί έχουν γίνει πολλά παράπονα σε αυτό το σημείο, ότι πρέπει να είμαστε και φορολογικά ενήμεροι, να έχουμε κάνει φορολογικές δηλώσεις, να έχουν βάλει κάποια άλλα κριτήρια μέσα για να πάρουμε το φιλανθρωπικό αυτό επίδομα. Που σημαίνει τι, ναι μεν μας έχουν δημιουργήσει μια ζημιά την οποία είναι ανεπανόρθωτη στη χώρα μας με όλα αυτά που γίνονται και δεν δικαιούμαστε και όλοι από εμάς το επίδομα. Θα πάρουν αυτοί που είναι εν πάση περιπτώσει σε καλύτερη μοίρα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
Αγαπητέ μου Γιάννη, πάρα πολλά, αλλά τώρα όπως μου είπες θα πρέπει να είμαστε υπεγραμματικοί και σύντομοι.
Όχι,
εγώ θα τα
μπορούμε
θίξω.
Μπορούμε να πούμε, έχουμε χρόνο, έτσι δεν το συζητάω.
Πολύ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεπώς λοιπόν, ξεκινάμε, γιατί έθιξες πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ θα ξεκινήσω από τα πιο βασικά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι, όπως είχα πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, η κυβέρνηση δεν έχει ακολουθήσει τη σωστή οδό, ταπεινή μου νόμη, και ενώ νομικά σωστή και κατ' επέκταση αυτό συνεπάγεται ότι και κοινωνικά δεν είναι σωστή και οικονομικά δεν είναι σωστή. Αυτά είναι τα συνεπακόλουθα της μια μη σωστής νομικής πορείας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη ενδεχομένως το όποιο πολιτικό κόστος, δεν τόλμησε να κάνει το αυτονόητο που ενώ το Σύνταγμα της το παρέχει. Δηλαδή, να ενεργοποιήσει τη δικασία του άρθρου 48 του Συντάγματος. Εφόσον έχουμε πανδημία, συνεπώς η χώρα πρέπει να τεθεί σε κατάσταση πολιορκίας. Να γίνουν όλες οι διαδικασίες όπως προβλέπονται από το άρθρο 48, δηλαδή να πάρει η κυβέρνηση την πλειοψηφία, όπως την έχει, και θέλει ενισχυμένη πλειοψηφία, να πείσει και τα άλλα κόμματα, τη Μίζωνα και Λάσσα τη αντιπολίτευση, να πάρει ενισχυμένη πλειοψηφία των 2-3 τρίτων τη Βουλή, να θέσει τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας, να μην βγαίνει κανείς από το σπίτι του και όλα να παρέχονται δωρεάν. Και να μην γίνεται καμία πληρωμή σε καμία δέκο και πουθενά. Απλές κουβέντες. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς.
Πέρα...
Βεβαίως. Πες μου,
Ιωάννη. Ναι, πείτε μου. Λέω, okay, αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση είναι άκυρη. Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση, η οποία εγώ προσωπικά έτσι και θέλω να θίξω, να πάρω την ευθύνη επάνω μου, ότι η κυβέρνηση δεν μας θέλει. Δεν θέλει να ανακάμψουμε. Δεν θέλει το καλό μας. Εγώ αυτό το πράγμα βλέπω εδώ και 15 μέρες, κύριε Φώτη. Αυτό το πράγμα αφουγκράζουμε από τον κόσμο. Αυτό το πράγμα αισθάνομαι και εγώ προσωπικά. Και δεν βλέπω δυστυχώς να διορθώνεται τίποτα.
Εγώ, Γιάννη μου. Θα επιφυλαχθώ λίγο σε αυτό που λες. Κρατώ κάποιες επιφυλάξεις.
Βεβαίως, δικαιωμάτιση
είναι. Αλίμονο, γιατί τα πράγματα τα βλέπω και με μια άλλη οπτική. Πέρα από την νομική και την πολιτική της διάσταση. Δηλαδή, εντάξει, μια ενεργοποίηση του άρθρου 48 έχει πολιτικό κόστος. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, θέλει αρετή και τόλμη και η δημόσια υγεία. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο. Όταν μιλάμε ότι βρισκόμεθα σε κατάσταση πανδημίας, άρα πολιορκίας, ή ενεργοποιούμε τη σωστή νομική οδό που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και προβλέπεται εκ του συντάγματος, ή διαφορετικά δεν πρέπει να προβούμε σε κανένα περιορισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δεν γίνεται όμως. Παλεύει η κυβέρνηση να συγκεράσει πράγματα που το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν μπορεί στην πράξη να εφαρμοστεί, και για να κλείσω πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα σχετικά, αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση προσπαθεί ουσιαστικά να συνδυάσει δύο πράγματα που είναι ασυμβίβαστα και δεν μπορούν να συνδυαστούν, και αυτή τη στιγμή ζούμε μια κατάσταση ερμαφρόδητη, όχι ξεκάθαρη. Τελικά είμαστε σε κατάσταση πολιορκίας, δεν είμαστε, τι είμαστε είναι το ερώτημα, είμαστε σε μια κατάσταση ερμαφρόδητη. Αλλά από την άλλη μεριά, για να κλείσω και να σχολιάσω το τελευταίο που είπες, αγαπητέ μου Γιάννη, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το δω τόσο ακραία το πράγμα. Η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση, πρέπει να σταθμίσει και να ζυγίσει και το πολιτικό κόστος, πρέπει να λάβει υπόψη της μια σειρά παραμέτρους. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ εμπροκειμένου θεωρώ, ταπεινή μου άποψη είναι αυτή, ότι δεν είχε διέξοδο, έπρεπε να εργοποιήσει το 48. Όσο δεν το ενεργοποιεί, θα ζούμε συνέχεια τέτοιες αμφισβητήσεις, θα ζούμε συνέχεια ένα τέτοιο κλίμα πολιτικό, και λοιπόν που το λέω, αλλά έχει διχαστεί η ελληνική κοινωνία. Και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί. Ενώ η αντιμετώπιση μιας πανδημίας απαιτεί συσπήρωση και ένωση όλων των πολιτών στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε. Δεν μπορεί επάνω, να σπείρεται διχασμός. Παρακαλώ.
Ακριβώς. Και εδώ επάνω λέω ότι δεν γνωρίζω για ποιο πολιτικό κόστος μιλάμε, για μια κατάσταση την οποία δεν τη δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, στην προκειμένη περίπτωση. Είναι κάτι εξωτερικό, μια εξωτερική απειλή, έτσι, το οποίο έπρεπε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό λέω, δεν πιστεύω να υπάρχει πολιτικό κόστος. Δεν φταίει κανένα αυτή τη στιγμή κάποιος πολιτικά. Εδώ έπρεπε να γίνει, να εφαρμοστεί το άρθρο 48, όπως λέτε πολύ καλά, όλοι από κοινού, όχι να ψηφιστεί από μια πλειοψηφία βουλευτών, και όλοι μαζί από κοινού.
Θέλει αυξημένη, ακριβώς.
Δεν θα έπρεπε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
Έπρεπε να μπούμε, αλλά πρόσεξε, φοβάται. Η κυβέρνηση φοβάται το εξής. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσει, δεν περνάει η διαδικασία.
Γιατί το καλό όλων μας.
Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρεις, θα πει, αγαπητέ μου Γιάννη, ότι τι, θα κατεβάσουμε τα τάγκ στους δρόμους. Ναι, θα τα κατεβάσουμε τα τάγκ στους δρόμους. Άμα η χώρα απειλείται, βεβαίως θα τα κατεβάσουμε. Τι θα κάνουμε. Δεν σταθώ γιατί υπάρχει. Μιλάμε ακριβώς για έναν αόρατο εχθρό.
Ακριβώς,
αλλά μιλάμε για εχθρό. Όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες ορολογίες και ο εχθρός αυτός παίρνει ζωές και είναι αόρατος, μιλάμε για έναν άγνωστο πόλεμο. Άρα για πόλεμο. Πώς αντιμετωπίζεται ο πόλεμος, θα τεθούμε σε κατάσταση πολιορκίας. Άρα λοιπόν θα κάνουμε χρήση των ενόπλων δυνάμεων. Ποιον θα κάνουμε επιτέλους. Δηλαδή εδώ καταντήσαμε τα αυτονόητα να τα θεωρούμε φασιστικά, ενώ στην ουσία η μη χρησιμοποίησή τους τώρα. Τι είναι, ένας υποκρύπτων, υπολαθάνων φασισμός. Ζούμε μια φασίζουσα δημοκρατία, ακριβώς, η οποία τελικά δεν ξέρουμε. Τι είναι τελικά. Πάλι μιλάμε για καταστάσεις αρμαφρότητες. Μιλάμε για δημοκρατία. Μιλάμε για μερική δημοκρατία. Ακριβώς. Μιλάμε για κυριαρχία του ενός. Για τι πράγμα μιλάμε, επαναλαμβάνω. Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος δεν γίνεται. Ή τόνα ή τάλο, εμπροκειμένο. Μπορεί αλλού να γίνεται. Εδώ δεν γίνεται. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Η ελληνική κοινωνία διχάστηκε. Και πρέπει να επανενωθεί. Δεν μπορούμε διχασμένοι να προχωρήσουμε.
Πάνω σε αυτό όμως, κύριε Παπάνη, θέλω να ρωτήσω και κάτι. Δεν γίνεται τον Έλληνα, τον Ορθόδοξο Χριστιανό, να τον κλείνει στο σπίτι και πάω και λέω το Χριστιανό Ορθόδοξο γιατί. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πριν από λίγες ημέρες, τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, δόθηκε ρητή εντολή να κλείσουν οι εκκλησίες, να μην πάει κανένας να προσευχηθεί, να μην πάει κανείς να ανάψει ένα κερί. Εγώ δεν είπα να μπούμε σε εκκλησίες τσούρμο και να ακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία όλοι μαζί με το φόβο να μεταδοθεί το υποτιθέμενο νόσημα, έτσι.
Ακριβώς.
Εδώ είδαμε σκηνές να πηγαίνει η αστυνομία να προπυλακίζει κόσμο από
έχουν
τα σπίτια τους.
Γιάννη,
εικόνες ντροπής.
Έχουν σχηματιστεί τυπογραφίες.
Κύριε Παπάνη, βεβαίως θα μας πείτε και γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Και από την άλλη να βλέπουμε η ίδια η κυβέρνηση με την ίδια πρόεδρο της Δημοκρατίας να αφήνει τους μουσουλμάνους που εγώ δεν έχω τίποτα προσωπικά να μπορούν να προσευχθούν και αυτοί στον Δισάρ εκεί που πιστεύουν. Είναι το να πιστεύεις και να προσεύχεις είναι δικαίωμα ολωνών. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι τους μεν χριστιανούς ορθόδοξους τους απαγορεύσανε με πολύ σκληρούς όρους και τους άλλους έχουν αφήσει ελεύθερους.
Ανεξέλεγκτους.
Ανεξέλεγκτους.
Οι οποίοι υποδρούν και την καραντίνα. Βεβαίως.
Ναι, κυκλοφόρησε και ένα χαρτί αυτές τις ημέρες που λένε ότι εμείς δικαιούμαστε να πάμε από το σπίτι μας στο χώρο
λατρείας.
Των θρησκευτικών μας. Ακριβώς. Και βλέπαμε κόσμο να στέκεται έξω από τις εκκλησίες και να φοβάται μην έρθει ο αστυνομικός και το συλλάβει.
Αγαπητέ Γιάννη, να σου απαντήσω.
Ποιο ιό μιλάμε τότε? Ο ιός δεν είναι για όλους. Δηλαδή,
ο ιός πρέπει να είναι επιλεκτικός, μάλλον.
Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, σας λέω, παίρνω την ευθύνη εγώ, ότι κάτι συμβαίνει άσχημο. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας, ο χριστιανός να κολλάει τον COVID-19 και ο μουσουλμάνος να μην τον κολλάει.
Δηλαδή, έλατε, μου φαίνεται κάνει επιλογή ο COVID-19. Δεν του αρέσει οι μουσουλμάνοι, πάει χριστιανούς. Ναι.
Πείτε μας τώρα εσείς τις ενέργειες αυτές που κάνετε σε αυτή την ας πούμε φασιστική θα έλεγε κανείς αντίδραση της αστυνομίας στους Έλληνες πολίτες που πήγαν να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους δικαιώματα.
Να σου απαντήσω, αγαπητέ Γιάννη, σε όλα. Βέβαια, πρέπει να πω και να ολοκληρώσω πρώτα με αυτό και να προσθέσω και κάτι άλλο σχετικά με τα επιδόματα. Πρώτα λοιπόν, ξεκινάμε με τα θέματα της λατρείας που προανέφερες, τα οποία είναι απόλυτα σωστά και εύστοχα, όπως τα είπες. Βέβαια, εντάξει, είναι προκειμένο και πάλι εσύ, βέβαια, τολμώ να πω ότι κρίνεις πολύ σκληρά και αυστηρά.
Μα έτσι είναι. Την αλήθεια πρέπει να πούμε.
Ναι, αλλά μας δεσμεύουν και κάποιες διεθνείς συνθήκες και όπως σου είπα και προηγουμένως. Ναι, μεν να πούμε την αλήθεια, από την άλλη μεριά όμως πρέπει να αντιληφθούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους. Δηλαδή, κάθε φορά η κυβέρνηση και η κάστοτε διοίκηση, τα όργανα διακυβέρνησης ή και αστυνομικές αρχές πρέπει να ζυγίσουν, να βάλουν στα ζυγαριά και να συνυπολογίσουν διάφορες παραμέτρους. Δεν είναι τόσο απλό. Για μας, ίσως, αν θέλεις, είναι πιο εύκολο να κρίνουμε, γιατί είμαστε εκτός των παραμέτρων αυτών. Εκείνοι όμως πρέπει να συνυπολογίσουν όλες τις παραμέτρους πριν προμούσει κάποια πράξη ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση.
Το κάνανε.
Θα πάμε σε αυτό τώρα. Λοιπόν, θα απαντήσω. Προκειμένου λοιπόν, αυτή τη στιγμή συνέβησαν αυτά που συνέβησαν. Αυτή τη στιγμή το άρθρο 13 του Συντάγματος παραβιάστηκε και καταστρατηγήθηκε να λέμε αλήθειες. Δεν τέλεσαν η χώρα μας, καλός ή κακός, σε όποιος αρέσει, σε όποιος δεν αρέσει, κάτι από πλειοψηφία είναι χώρα χριστιανών, ορθοδόξων, Ελλήνων και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι Έλληνες συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας δεν τέλεσαν δυστυχώς τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Απ' την άλλη μεριά, οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι δεν έχουν επίσημο τέμενος, βέβαια σε αυτό συντέλασα και εγώ, θα ευλογήσω και εγώ λίγο τα Γιάννια μου, αν και αυτό δεν προβλήθηκε που από τα μίδια τα συστημικά, αλλά το μάθαν πάρα πολύ. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2016, με ένα συμφωνητικό δύο σωματείων, των Ελλήνων Αστέγων και των Ελλήνων Αστέγων, όπως πρέπει, και των πολιτών οπλιτών, καταλάβαμε το χώρο του Βοτανικού και βέβαια σταματήσαμε τη διαδικασία ανέγκριση τεμένους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μόνο όταν δεν άρεσε τότε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και ομολογώ τους φέραμε σε δύσκολη θέση. Αυτό δεν έχει προβληθεί από τα μεσαστημικά μίντια. Μέσα από το φιλόξενο σταθμό σου, αγαπητέ Γιάννη, το προβάλλω και το λέω και εγώ μετά από 4 χρόνια. Πριν όμως, αυτή τη στιγμή οι μουσουλμάνοι.
Σταματήσατε, είπατε, με δική σας επιδοχή.
Με δική μας πρωτοβουλία, ναι. Με κάποια, ναι, σταματήσαμε μαζί με κάποιους πατριώτες, συνέλληνες συμπολίτες. Mm-hmm. Πήραμε αυτή τη πρωτοβουλία μόνοι μας και σταματήσαμε την ανέγκριση του τεμένου στον χώρο του Βοτανικού. Το οποίο δεν καταλάβαμε εμείς.
Πολύ καλά.
Καλά, σε ευχαριστώ.
Από ό,τι έχω ακούσει, επειδή λίγο ασχολήθηκα με το τέμενο, ήταν μια ανεξέλεγκτη κίνηση τότε βιασμένη, κάτι να βιαζόταν.
Ναι, βιαζόταν γιατί. Ακούγομαι.
Δεν ξέρω την ιστορία τι είχε γίνει.
Όχι, βιαζόταν να πάνε στην ανέγερση, να προχωρήσουν στην ανέγερση, διότι
αυτό.
Υπήρχαν και τα οικονομικά κονδύλια στη μέση. Αυτό όμως εμείς το σταματήσαμε τότε και εκ τότε εργασίες στον χώρο του Βοτανικού δεν έχουν γίνει. Παρά τα αυτά όμως, οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι παρανόμως έχουν έρθει στη χώρα μας, γιατί δεν είναι επισήμως προσκεκλημένοι ως εργάτες εδώ, έχουν έρθει δίθεν ως λαθρομετανάστες, δίθεν ως πρόσφυγες, ενώ στην πραγματικότητα είναι λαθρομετανάστες το 90% εξ αυτών. Αυτοί λοιπόν έχουν παρισφρήσει στη χώρα και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει τεμένη παράνομα και κρυφά. Για τα παράνομα και κρυφά τεμένη δεν υπάρχει φυσικά πρόβλεψη, γιατί είναι παράνομα, λειτουργούν χωρίς άδεια. Πλην όμως, ως προς αυτούς υπάρχει ανεπίσημη ανοχή, και εδώ ερχόμαστε στο διατάφτα, ανεπίσημη ανοχή των αρχών, ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία είναι αναγνωρισμένη, η θρησκευτική ελευθερία είναι κατοχυρωμένη στο 13, έχουν καταστρατηγηθεί. Η Εκκλησία της Ελλάδος, επαναλαμβάνω, είναι επισήμως αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος και παρά τα αυτά, οι πολίτες που αποτελούν το 95% του πληθυσμού της χώρας, το 95%, δεν μπορούν να τελέσουν τα τρατευτικά τους καθήκοντα.
Ακριβώς.
Και μάλιστα τους απαγορεύτηκε να τα ασκήσουν. Δεν έγινε διανομή του Αγίου Φωτός. Δεν έγινε τίποτα. Απαγορεύτηκαν όλα. Και όσοι τόλμησαν εναντίον του σχηματίστηκαν δικογραφίες, βέβαια δεν κρατήθηκαν, πρέπει να το πω και αυτό, αλλά έχουν δικογραφίες και από τον Νοέμβριο και μετά έχουν δικασίμους. Για την παραβίαση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Εδώ μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα. Ποιας πράξης, ποιον νομοθετικού περιεχομένου. Έχει κυρωθεί με νόμο. Αν δεν έχει κυρωθεί, είναι παράνομο και δεν παράγει ανώμες συνέπειες. Υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ τα οποία πρέπει να δούμε και νομικά. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν περιορισμοί σε διατάξεις συνταγματικές, οι οποίες είναι μη αναθεωρητές, δεν μπορούν ποτέ να αναθεωρηθούν, να υπάρχουν περιορισμοί με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Να ενεργοποιήσουν το άρθρο 48. Το λέω και το βροντοφωνάζω. Αλλά αυτό, όπως είπα, θέλει αρετή και τόλμη. Θέλει κότσια. Πώς θα γίνει?
Και γιατί δεν
πρέπει
τον
να σπάσουν αυγά.
Γιατί δεν τον ενεργοποιούν, ναι.
Γιατί θα διαφωνεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα έχουν την απαιτούμενη πλειοψηφία και δεν το κάνουν. Γι' αυτό και λέω ότι δεν μπορούν να.
Μα εδώ, κύριε Μπαμπάλη, θα πεθάνει κόσμος αύριο μεθαύριο. Θα βγαίνουν στους δρόμους και θα.
Να βγουν
τα σούπερ μάρκετ. Θα κλέβουν.
Να βγουν, λοιπόν,
δεν θα κλέβουν.
Συμφωνώ.
Θα για τροφή, έτσι. Γιατί δεν θα έχουν λεφτά.
Γιάννη μου, συμφωνώ. Να βγουν και να το πούν αυτό. Να κάνουν τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα και αν στη Βουλή δεν συμπράξει η μείζωνα και ελάχιστον αντιπολίτευση, να βγουν και του καταγγείλουν στο λαό. Να τελειώνουμε, να ξέρουμε τι γίνεται όμως.
Και να σου πω κάτι άλλο.
Όχι να ζούμε μια κατάσταση. Βεβαίως, Γιάννη, μόνο λεπτό.
Αν φοράνε παντελόνια κάποιοι, να μην πω ονόματα, ξέρετε πολύ καλά για ποιους αναφέρομαι, να πούνε και να πούνε ότι ξέρετε, αυτές είναι οι πολιτικές ευθύνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα. Αυτά που λέμε πολύ καλά τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τα πει κάποιος από εκεί στην τηλεόραση επίσημα και να. Δώσει τις ευθύνες, να μοιράσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει να τις μοιράσει.
Ναι, έτσι μπορώ, να τις αποδώσει εκεί που πρέπει.
Να τις αποδώσει ακριβώς εκεί. Όχι
αυτό
να,
λέω.
Να παίζουμε, θα ανοίξουν το lockdown, θα το κάνω, το τελειώσουμε στις 4 Μαΐου ή στις 25 Απριλίου κτλ. Και να μην ξέρει ο κόσμος τι θα κάνει. Εδώ
ακριβώς.
Καταστράφηκε η Ελλάδα με τον τουρισμό. Καταστράφηκε, χαλάσατε, ξέρετε πόσοι. Περιμένανε μέσα στο Μάρτιο εδώ η Κρήτη, που λέμε η λεβεντογένα μας η Κρήτη και τα παιδιά κάτω που ζουν από το Μάρτιο, ξεκινάει η τουριστική περίοδος μέχρι τον Οκτώβριο που δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή και έχουν καταστραφεί και έχω μηνύματα τα οποία είναι πολύ άσχημα. Γιατί να σας πω κάτι, ο τουρισμός δεν είναι ένα κομμάτι, ένα αντικείμενο
είναι
περιορισμένο.
Είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας.
Δουλεύουν πάρα πολλά επαγγέλματα γύρω από αυτόν.
Έτσι ακριβώς. Είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, Γιάννη. Αλλά πέρα από αυτό, για να συνεχίσω και να ολοκληρώσω.
Βεβαίως, βεβαίως.
Πρέπει να τολμήσει η κυβέρνηση να αποκαλύψει τους υπεύθυνους. Ας κάνει τη διαδικασία, ας εμποδίσει την εξέλιξη η άλλη πλευρά και σου καταγγείλει δημόσια. Να πει, κύριε, εσείς μας εμποδίζετε. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή συγκαλύπτει την ενοχή των άλλων και δημιουργεί ένα καθεστώς αρμαφρόδιτο. Που κανείς δεν ξέρει τι να κάνει, πότε πρέπει να το κάνει και αν πρέπει να το κάνει και σε κάθε περίπτωση αμφισβητείται η συνταγματική νομιμότητα όλων αυτών των μέτρων που έχουν ληφθεί. Και έχουμε ένα διχασμό μιας κοινωνίας αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Επιπλέον, για να ολοκληρώσουμε τα επιδόματα που προηγουμένως δεν το ανέφερα, να κλείσουμε και σε αυτό. Εγώ τα είχα πει σε προηγούμενες συνεντεύξεις που είχα πει ότι ειδικά για το δικό μας τον κλάδο των δικηγόρων, αυτό το περίφημο voucher με τα προγράμματα τηλεκατάρτισης είναι εμπεγμός. Δεν μπορεί να είσαι δικηγόρος που ασκεί δικηγορία 30 χρόνια, όχι μόνο όπως εγώ και άλλοι πολλοί συνάδελφοι, να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Είναι μπεγμός σε βάρος μας, είναι απαξίωση. Τα είχα πει και τα είχα βροντοφωνάξει. Τότε πολλοί με κατηγόρησαν. Τότε πολλοί είπαν ότι ξέρεις κάτι, γιατί να μην μάθεις. Όσο μεγαλώνει, κανείς μαθαίνει. Γυρά σκουίδι διδασκόμενος. Ναι, αλλά κάποια πράγματα είναι για νεότερους, δεν είναι για γυραιότερους. Αλλά πέραν τούτου όμως, τόλμησα και είπα ότι αυτό αποτελεί απαξίωση του κλάδου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κλάδο των δικηγόρων, αφορά. Και κλάδο άλλων κυκλώτους άλλων επιστημόνων, όπως οι λογιστές, η πολιτική μηχανική κ.ο.κ. για όλους
οι υπήρχαν
προγράμματα,
λοιπά,
γιατροί κτλ.
Λοιπόν,
τελικά η κυβέρνηση πλέον τα πήρε πίσω, υπαναχώρησε.
Ναι.
Δεν τα έλεγα. Δεν τα έλεγα είναι το ερώτημα. Εγώ τον εαυτό μου εκπροσωπώ, αγαπητέ μου Γιάννη, δεν εκπροσωπώ κανέναν. Από εκεί και πέρα τα έλεγα και τα φώναζα και πρέπει πάνω σε αυτό, ειλικρινά, να συγχαρώ την ηγεσία του συλλόγου μου, στον οποίο ανήκω, του συλλόγου των Αθηνών, για τη στεναρή στάση που επέδειξε και οδήγησε την κυβέρνηση σε αυτή την άταχτη υποχώρηση. Αλλά μπαίνει το ερώτημα, γιατί η κυβέρνηση να υποχωρήσει άταχτα και γιατί να δίνει λαβή στο ΣΥΡΙΖΑ να την κατηγορεί τώρα? Γιατί, για ποιο λόγο? Αυτά έπρεπε από πριν να προβλεφθούν. Γιατί να εκτίθεται μια κυβέρνηση και να εκτεθεί απέναντι σε ποιους? Σε αυτούς που πριν 10 μήνες είναι τα νέα της χώρας και μεταξύ άλλων μας έβαλαν σε ένα τρίτο μνημόνιο και πούλησαν και τη Μακεδονία μας με τη συνθήκη των Πρεσπών. Μην τρελαθούμε δηλαδή.
Ακριβώς.
Μια και μιλάμε με το σταθμό σου που είναι σταθμός της ηρωικής και μαρτυρικής πόλεως της Καβάλας, που ξέρουμε ότι πέρασε από βουλγαρική και γερμανική κατοχή. Τα γνωρίζουμε αυτά και όχι μόνο στην κατοχή και πολύ πριν, με τον Μακεδονικό αγώνα, με τους αποχωνισμούς, τις καύσεις ολόκληρων χωριών, εκκλησιών, από τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες. Να τα λέμε αυτά.
Το
Δοξάτο, η Δράμα, η Καβάλα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να λέμε τι η Βόρεια Μακεδονία, ποιους? Τους απογόνους του Βεμερό, του Βούλγαρου Λουχαγού Ιβάν Στογιάνοφ. Έλεος. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Τι άλλο να πούμε? Μακεδονία τι σημαίνει, να το πω για πολλωστή φορά. Το μα από το όμα, το μάτι, το και. Είναι η γη στα 12 και Δονία, τόπος λατρείας του Διός. Πότε μάθαν οι Σλάβοι να λατρεύουν το Δία? Να τρελαθούμε.
Μα και οι ίδιοι δεν το παραδέχονται. Και οι ίδιοι δεν το παραδέχονται.
Μα θα τρελαθούμε πια. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Θα ξεχάσουμε όλα. Θα απεμπολίσουμε τα πάντα. Ο Μίκης Θοδωράκης τι είπε? Ο Μίκης Θοδωράκης, δεν λέω κάποιον άλλον εγώ, τι είπε? Είμαστε λος φιλόξενος, ανεκτικός. Αλλά δεν θα κατεβάσουμε τα παντελόνια. Τα κατεβάσανε οι κύριοι του. Οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ μας τα κατεβάσανε. Και έρχονται τώρα ως τιμητές να στυλιτεύσουν την κυβέρνηση. Για ποιο πράγμα? Αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να προσέχει. Καλό θα είναι να μας ρωτάει πριν αποφασίζει. Ο κύριος Τσιάρας να ρωτήσει τους δικηγόρους επιτέλους. Γιατί αυτή η απαξίωση στο δικό μας τον κλάδο? Και όχι μόνο δικό σου κλάδο. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Δεν αντιλαμβάνομαι προς τι αυτή η απαξίωση. Έργα όμνες εναντί όλων ημών. Γιατί?
Δεν τους ενδιαφέρει για τους ελεύθερους.
Γιατί? Τους ενδιαφέρει. Τότε σε λίγο δεν θα υπάρχει Ελλάδα.
Αυτοί τρίβουν τα χέρια τους πώς θα μας κλείσουν. Εγώ τα λέω χρόνια αυτά τα πράγματα. Τα λέω χρόνια με όλη αυτή τη φορολογία και όλα αυτά που μας κάνουν. Τα εμπόδια που βάζουν στην καθημερινότητά μας. Και τώρα βλέπουμε ακόμα και για το επίδομα αυτό φιλανθρωπικό.
Ποιο επίδομα?
Φιλανθρωπικό που έπρεπε να δοθεί αυτομάτως την επόμενη μέρα. Το λέω και το ξαναλέω μας.
Γιάννη, θα σε διακόψω και με συγχωρείς. Μολό ότι είσαι ο οικοδεσπότης της εκπομπής. Θα σε διακόψω. Να σταματήσουν αυτά. Τι φιλανθρωπικό επίδομα και ανοησίες είναι αυτές? Καταρχήν έπρεπε όλα να ήταν δωρεάν όταν έχουμε εχθρό ενώπιόν μας και εκτός των τυχών και εντός των τυχών, γιατί μπήκαν στην πόλη εχθροί που λέει και το γνωστό τραγούδι του Ξυλούρη. Άρα λοιπόν μπήκε στην πόλη ο εχθρός που λέγεται κορονοϊός και είναι και αόρατος. Ακόμη χειρότερα και παίρνει ζωές. Τι κάνουμε, οχυρωνόμαστε? Είμαστε μας πολιορκοί. Αυτό κάνουμε. Για εκείνη την ώρα δεν μιλάμε για επιδόματα. Εκείνη την ώρα δεν μιλάμε. Πήγαινε στη δουλειά σου. Εκείνη την ώρα δεν μιλάμε. Δείξε μου χαρτί γιατί θα φύγω από εδώ να πάω στο φαρμακείο. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Εκείνη τη στιγμή ή οχυρωνόμαστε, κλεινόμαστε και εξοπλιζόμαστε, που σημαίνει ότι όλα είναι δωρεάν. Και ποια επιδόματα μιλάμε? Όλα πρέπει να είναι δωρεάν. Να μην πληρώνουμε τίποτα.
Επιδόματα,
κανένα δέκο, τίποτα. Όλα δωρεάν. Άρα τι συζητάμε τότε?
Και κάποιους λογιστές και δεν ξέρουν να μας κατατοπίσουν που θα μπούμε να δούμε την αίτηση που θα γίνει
γιατί μήπως οι λογιστές ξέρουν? Γιατί έχουν πάρει οδηγίες? Αφού ανακοινώνουν μέτρα, Γιάννη μου. Μα ανακοινώνουν μέτρα και δεν ξέρουν, δεν μας προτείνουν ήδη πώς θα μπούμε σε αυτές τις πλατφόρμες.
Όλο το σύστημα είναι λάθος. Όλο είναι λάθος.
Μα είναι λάθος γιατί ξεκίνησε λάθος.
Και
ξεκίνησε λάθος από αυτό το πράγμα. Ότι αντί να κάνει το αυτονόητο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, να ενεργοποιήσει το 48 και αν αυτό δεν γίνεται, να το πω ευθέως, να απογυμνώσει και να στυλιτεύσει αυτούς που θα είναι υπεύθυνοι για τη μη ενεργοποίησή του και να τους καταγγείλει στο λαό, συγκαλύπτει αυτούς. Μας βάζει σε ένα ρημαφρόδιτο νομικό καθεστώς που πάσχει η νομιμότητά του και η συνταγματικότητά του. Πάσχει, το τονίζω για πολλές φορές. Και συνεχεία, αφού μας βάζει σε όλα αυτά τα δεινά, έρχονται τώρα και παίρνει λάθος αποφάσεις. Υπαναχωρεί μετά όπως έγινε με το επίδομα των 600 και τα βάουτσερ και το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης που τα έλεγα εγώ αυτά και τα έλεγε και ο σύλλογός μου. Και ερχόμαστε τώρα, που επαναχώρησε η κυβέρνηση, να βγαίνουν οι άλλοι να κάνουν τους τιμητές. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παραμείνει στην κυβέρνηση της χώρας ή να την παραδώσει στο ΣΥΡΙΖΑ ξανά? να μας το πει να το ξέρουμε.
Ακριβώς.
Το λέω ευθέως όμως... δηλαδή, το λέω ευθέως και με απόλυτη ειλικρίνεια, το λέω ειλικρινά και με απόλυτη αγάπη. Δηλαδή, έτσι, θέλει να παραμείνει πρωθυπουργός της Ελλάδος ή θέλει να μας ξαναγυρίσει στο πρόσφατο παρελθόν. Εμείς πάντως, εγώ το λέω ευθέως, δεν θέλω να γυρίσω στο πρόσφατο παρελθόν. Σαν Φώτης Μπαμπάνης, δεν θέλω. Από την άλλη μεριά όμως, τι κάνει και αυτός είναι το ερώτημα. Που κρατάει τα νέα της χώρας, είναι ο καπετάνιος, τι κάνει. Ή τι κάνει, αν όχι ο ίδιος, τι κάνουν οι συμβουλοί του, επροκειμένου. Ακριβώς. Είναι δυνατόν τώρα αυτό, αυτό το κάζο, το σκάνδαλο με τα βάουτσερ, αυτό είναι σκάνδαλο. Τι να συζητάνε.
Ωραία όλα αυτά και συμφωνεί όλος ο κόσμος που τα βλέπει και τα διαπιστώνει καθημερινά που δεν παίρνουν λεφτά και πάνε στη φτώχεια συνέχεια. Μέρα με τη μέρα φτωχαίνει ο κόσμος και δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα έχουν λεφτά για να αγοράσουν να φάνε. Τι μπορεί
ακριβώς
να κάνει πάνω σε αυτά, πώς μπορεί να αμυνθεί και να επιτεθεί στην κυβέρνηση με αυτά που συμβαίνουν.
Τώρα τα
υπάρχουν
πράγματα...
τρόποι.
Γιάννη μου, τα πράγματα έχουν φτάσει σε διέξοδο.
Κύριε αγαπητέ Φώτη, εδώ πέρα ο κόσμος, σας λέω, είναι πολλοί που σκέφτονται και το χειρότερο, έτσι.
Ασφαλώς.
Ποια είναι η ευθύνη και έρχεται τώρα και βγαίνει ένας πρωθυπουργός και του λένε ότι έχει φτάσει στο 50% και θα πάει για εκλογές. Με ποια προσόντα που έχει στείλει τη μισή χώρα στον τάφο? Στον επαγγελματικό τάφο.
Να απαντήσω, αγαπητέ μου Γιάννη. Τα είπα και πριν από λίγο, τώρα που τα λέμε, που τα συζητάμε.
Δεν κάνουμε πολιτική εκπομπή, κύριε Μπαμπάνη. Τα αυτονόητα λέμε.
Τα αυτονόητα, όχι, δεν κάνουμε.
Να μην παρεξηγηθώ.
Σίγουρα.
Και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Όλο το κοινοβούλιο έχει ευθύνες αυτή τη στιγμή. Γιατί κανένας δεν βγήκε μπροστά.
Σαφέστατα το θέμα είναι.
Ο ένας κρίνει τον άλλον. Και βλέπουμε πάλι το ίδιο θέατρο. Και ο άλλος πεθαίνει.
Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι επαγγελματικά, όπως το είπες, δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Αυτή τη στιγμή μπαίνει το ερώτημα ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό. Δηλαδή, τι θα γίνει τότε. Ποια θα είναι η κατάσταση της οικονομίας. Πώς θα μπορέσουμε να στηριχθούμε στα πόδια μας. Ήδη ζήσαμε αυτή τη φοβερή κρίση που δεν είναι κρίση απλώς. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια πράξη γενοκτονίας με οικονομικά εργαλεία.
Ακριβώς.
Σε βάρος του λαού μας μέσα από τα μνημόνια. Τα αφελληνικά μνημόνια. Και τώρα ξαφνικά περνάμε στην κρίση του κορονοϊού. Και μπαίνει
ακριβώς
το ερώτημα από τη μία κρίση στην άλλη κατευθείαν κιόλα. Χωρίς μεσοδιάστημα. Και μπαίνει το ερώτημα πώς θα αντέξουμε, πώς θα σταθούμε στα πόδια μας και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Ας ελπίσουμε να υπάρξει ένα σχέδιο Marshall. Ας ελπίσουμε. Γιατί μόνο έτσι κάτι μπορεί να γίνει. Διαφορετικά βλέπω να έρχονται τραγικές και δύσκολες μέρες. Τραγικότερες ίσως. Και να δούμε πώς θα αντέξουμε. Βέβαια ως λαός, εμείς έχουμε δώσει δείγμα ότι και αντέχουμε και παλεύουμε και επιβιώνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα μπαίνει το μείζον ζήτημα τι θα γίνει τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα.
Το οποίο πρέπει να έχει γίνει πριν από ένα μήνα.
Σαφέστατα. Πάρα πολλά πρέπει να έχει γίνει. Όταν ξεκινάει κάτι λάθος, αγαπητέ μου Γιάννη, θα συνεχίζεται λάθος. Είναι σαφές.
Έτσι ακριβώς.
Αφού ξεκινάει λάθος πηγαίνει. Πώς θα πάει.
Κύριε Μπαμπάνη, μπορεί τώρα ο Έλληνας να κάνει κάτι, να αμυνθεί, σας είπα και πριν, να επιτεθεί. Υπάρχει κάποιος νόμος στον οποίο να τον δικαιώσει, να κάποια αποζημίωση, κάποια αγωγή για τις ζημιές που έχουν προκληθεί.
Έτσι,
γιατί δεν μπορεί αύριο να με έρθει η εφορία και να μου πει δεν μας ενδιαφέρει, δεν πήρατε χρήματα ή να με συλλάβει η αστυνομία γιατί θα πάω να κλέψω από ένα μαγαζί ένα ψωμί, ένα αυτό για να ταΐσω το παιδί μου, έτσι.
Πρόσεξε,
γιατί εκεί μας πάνε. Εκεί μας πάνε.
Εκεί, ναι, κατάλαβα τι λες. Γιάννη μου, πρόσεξε να δεις. Αυτή τη στιγμή το να γίνουν αγωγές είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη. Το προβλέπει και ο κώδικας πολιτικής οικονομίας. Και ο αστικός κώδικας. Αυτό είναι δικαίωμα κάθε πολίτη. Να καταθέσει αγωγές και να αναζητήσει ευθύνες. Το ζήτημα τώρα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι εκλογές πότε θα εκδικαστούν, πότε θα βγει απόφαση. Δηλαδή, εντός 100 ημερών κλείνει ο φάκελος. Μετά πότε θα εκδικαστούν. Μετά από 1,5 χρόνο. Και μπαίνει το ερώτημα, τότε που θα εκδικαστούν, ποιες θα είναι και οι συνθήκες αντίστοιχα.
Ακριβώς. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε, πού καταλήγουμε σε αυτό, τι συμπέρασμα.
Κοίταξε να δεις. Ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν. Η ταπεινή μου γνώμη. Από εκεί και πέρα, όποιος πολίτης επιθυμεί να τα ασκήσει, μπορεί να κάνει χρήση αυτών. Είτε αγωγή, είτε αγωγών, είτε μηνύσεων. Μπορεί να τις ασκήσει. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και ζήτημα του τι θα υπάρχει στο δικόγραφο και πόσο αυτό θα στηρίζεται και πόσο θεμελιώνεται. Αν τώρα μπαίνουμε σε άλλα νομικά ζητήματα πιο εξειδικευμένα.
Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Θέλω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αυτή τη στιγμή, τώρα γιατί μας πιέζει ο χρόνος, και σε λίγο να αναφερθούμε που θα έχουμε περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε και αυτά τα θέματα, να πάμε για το εμβόλιο, για την υποχρεότητα του εμβολίου, να πούμε για τα έσχη, θα μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση, που, ναι, που γίνονται στα ΜΜΕ στη χώρα μας, έτσι.
Μάλιστα.
Και να τα συζητήσουμε με περισσότερο χρόνο και άνεση που θα έχουμε.
Βεβαίως. Θα αναμένω.
Εντάξει.
Αγαπητέ Γιάννη, αναμένω.